Сродкі масавай інфармацыі ў Партугаліі, у тым ліку каталіцкія, шырока пішуць пра радасць народа пасля перамогі футбольнай зборнай краіны на чэмпіянаце Еўропы. Яны сцвярджаюць, што вырашальнае значэнне на шляху да поспеху мела вера гульцоў і кіраўніцтва каманды. Журналісты цытуюць трэнера Фернанда Санташа, які ў першых словах пасля перамогі ў нядзельным фінале падзякаваў Богу за поспех. І ён прызнаўся, што перад кожным матчам давяраў сваіх футбалістаў Хрысту. Пасля фінальнай гульні партугальскі трэнер прызнаўся, што ўжо за 4 тыдні да фіналу падрыхтаваў прамову, у якой прысвяціў чэмпіёнскі тытул Езусу. Між тым, каталіцкае агенцтва «Эклезія» цытуе словы патрыярха Лісабона, кардынала Мануэля Клементе, які ў суботу перад фіналам прызнаўся, што лічыць на перамогу каманды Партугаліі ў фінальным паядынку. Я спадзяюся, што намаганні нашых гульцоў, трэнера і ўсіх тых, хто дапамог камандзе, будуць адзначаны, сказаў іерарх. Партугальскія журналісты нагадалі, што шлях да перамогі ў фінале Еўра быў для партугальцаў вельмі цяжкі. І падапечных Санташа сур'ёзна крытыкавалі ў сябе дома і за мяжой за малаэфектыўны стыль гульні.